Jā, saistībā ar zaudējumiem tā skaidrā un tāda acīm redzamā jau summa, un tāpēc mēs arī tik droši runājam par noziedzību nodarījumu pazīmēm, ir jau pat līdz 160 tūkstošiem mērām, tikai tāpēc vien, ka 20. Gadā investīcijas saistībā ar zaļo klasi ne tikai nebija apstiprināts, viņas bija mēģināts apstiprināt, bet viņas bija noraidīts. Kā rezultātā valdes locekļi nebija tiesīgi no pilnvaru viedokļa vispār šādas resursus tērēt. Bet neskatoties uz to, bija pilnīga ignorēšana, ka augstāk stāvošs amatpersonu kapitāla daļa turētājs to nav saskaņojis. Tomēr bija no acīm redzama vēlme, tātad skaidrs nodoms, tomēr tērēt šos līdzekļus, un 20. Gada izlietojums ir tīrā veidā vērtējams kā zaudējums.